Fundargerð stjórnar númer 15/2017 til 2018. 18. apríl 2018. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH. Formaður Lilja Sveinsdóttir, LS. Varaformaður Hjalti Sigurðsson, HS. Ritari Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ. Gjaldkeri var í símasambandi Rúna Ósk Garðarsdóttir, ROG. Meðstjórnandi Rósa Ragnarsdóttir, RR. Varamaður Guðmundur Rafn Bjarnason, varamaður, og Kristinn Halldór Greinarsson, framkvæmdastjóri. Fjarverandi Elín Borg Lárusdóttir, EL, varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. SUH bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða. Lýst eftir öðrum málum, engin boðuð. Annað, afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 14. fundar sem send var stjórnarmönnum var samþykkt. Þriðja ársreikningar blindrafélagsins fyrir 2017. Formaður bauð Guðný Helgu Guðmundsdóttur endurskoðanda félagsins hjá KPMG og aðstoðarkonu Elísabetu Ásmundsdóttur velkomnar á fundin og bauð þeim að kynna ársreikninga félagsins og verkefnasjóðs. Megin niðurstaða ársreikningsins er heildarvelta félagsins 2017 nam 227,3 milljónum króna sem er 5,1% aukning frá 2016. Tap ársins að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum nam 9,4 milljónum króna í samanburði við 4,4 milljóna króna tap árið 2016. Endurskoðendur vöktu athygli á því að nú væru reiknaðar afskriftir af endurmati eigna sem ekki hafði verið gert áður og skilaði það sér í hækkun afskrifta upp á 3,5 milljónir króna. Rekstrarafkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæðum 4,6 milljónir króna. Alls störfuðu 25 einstaklingar hjá félaginu á árinu sem voru að meðaltali í 13,7 stöðugildum. Eigið fé og skuldir eru 1,1 milljarður króna og þar að veru skuldir 300 milljónir króna. Handbært fé frá rekstri er jákvætt 7,9 milljónir króna. Sú breyting er gerð á framsetningu ársreikningsins að sjóðir í vörslu félagsins eru nú færðir bæði eigna og skuldamegin í efnahagsreikningnum. Tekjur verkefna sjóðsum fram gjöld á árinu voru 30,3 milljónir króna. Eigið fé og skuldir námu 125,2 milljónum króna og þar að voru skuldir 23,2 milljónir króna. Áritun endurskoðanda er án fyrirvara. Voru reikningarnir samþykktir og undirritaðir af stjórn. Fjórða skýrslur bréf og erindi. Í skriflegri skýrslu formanns sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin var fjallað stuðningsnetið námskeið fyrir stuðningsfulltrúa 14. maí. Meto og hvað svo, kynningarfundur með Gallup 17. apríl. Fundur með endurskoðendum félagsins 16. apríl. NSK og NKK fundur 10. til 12. apríl. Málefni félagsmanns sem neitað var aðild að vons. Ferðafrelsi leiðsöguhunda til og frá Íslandi. Heimsókn Svía í Hamrahlið 17. 12. apríl. Fundur í ritnefnd við sjár 9. apríl. Fræðslufundur 5. apríl helstu niðurstöður RI 2. VAF sé 2018. Kynningarfundur ferðaþjónustu í Kópavogi 20. og 7. mars. Félagsfundur 20. og 2. mars. Starfsmannafundur 20. og 1. mars. Verkefni punktaletur. Erlent og innlent samstarf, mikilvægar dagsetningar. Stefnuþing ÖBÍ 20. til 20. og 1. apríl. Í skriflegri skýrslu framkvæmdastjóra, sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin, var fjallað ferðaþjónustumál. Kópavogur, Bláskógabyggð, Hafnarfjörður. Fjárablamir. Viðsjá, dagatal, Happdrættið. Bakhjarlar. Sjóntryggingu bakhjarla. Aðalfund blindrafélagsins. Húsnæðismál. Lausar íbúðir. Farin var yfir útlutunarreglur og fyrirkomulag útlutana sem aðgengilegar eru á blind.is án þess að gerðar væru breytingar. Viðhaldsframkvæmdir. Leigusamningur augnlækna Reykjavíkur. Gallup kannanir. Blindrafélagið skiptir símafélag. Prentun á jólakortum og dagatali erlendis. Varðandi prentun á dagatali og jólakortum erlendis var það skoðun stjórnarmanna verð þyrftu að vera að minnstakosti 20-25% lægri til að verkefnið yrði fært úr landi. Erindi tekið var fyrir bréf frá Svavari Guðmundssyni til stjórnar blindrafélagsins þar sem hann óskar eftir hinum ýmsu upplýsingum úr starfsemi félagsins með vísun til upplýsingalaga. SUH benti á að blindrafélagið heyrði ekki undir upplýsingalög. Í umræðum var bent á að allar fundargerðir stjórnar félagsins væru á heimasíðu félagsins auk þess sem þar einnig að finna upplýsingar sem svara mörgu af því sem spurt um. Var formanni falið að gera uppkast að svarbréfi og bera það undir stjórn. 5. Ferðaþjónusta. SUH gerði grein fyrir stöðunni sem í Vestmanneyjum varðandi ferðaþjónustu með leigubifreiðum innan Vestmanneyja. Úrskurðarnefnd velferðarráðuneytisins féllst ekki á kröfu félagsmanns að sveitarfélaginu bæri að veita aðra ferðaþjónustu innan bæjarfélagsins en nú þegar væri í boði. Samþykkt var að kalla eftir áliti frá lögmanni félagsins á úrskurðinum og matju hans á mögulegum næstu skrefum. 7. Aðalfundur blindrafélagsins 12. maí 2018. SUH gerði grein fyrir að undirbúningir aðalfundar sé á áætlun. Rætt hefur verið við Þröst Emilsson að verða fundastjóri og Harald Matthíasson að verða fundarítari og hafa þeir báðir fallist á það. 7. Stuðningsnetið. SUH gerði grein fyrir því að blindrafélagið væri orðin aðili að stuðningsnetinu. Árgjaldið 150.000 krónur. Önnur mál. Fundi slitið klukkan 18.30. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.